шапшығанда қайырыла секіріп, өзіне өзі келді аңшы бекініп, атты дәлдеп маңдайынан тағына жаттол сұлап, жанталаса өкініп, өкпе тұстан қадап еді қанжарда, қыбырлауға күй келмей аңғалды. Содан соң ол олы жаққа жалт қарап, қапыда кеш қалғандығын аңғарды. Бұл қазаға санап өзін кінәлі, көкірегі қарс айырылып жылады. Өксігенде жанарынан жосыды қан аралас қасіреттің бұлағы. Өкініші жанын мұжып шекедей, ішкі мұңы үдей түсті кемемей. Дертке ұшырап меңіреуге айналды, бірте-бірте сезім өшіп сөніп ой. Айлар өтті, шерлі әке жасыған, шықпай қойды жас қабірдің басынан. Бірақ-бірақ қарт сонда да қоймады аңшылығын кәсіп еткен жасынан. Аңдарда аяп, етпес болды жаныдыр. Не көрінсе, соны айтады бәрі бір. Қатыгездік жасап жүріп күтпеген ауыр жайға ұшырады тағы бір.